რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ იქნება აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტთა აქციაზე მთავარი მოთხოვნა მრჩეველთა საბჭოს არჩევის წესის შეცვლა?
თუ ბორდში არ დაბალანსდა პოლიტიკური ინტერესები საზოგადოებრივ ინტერესს, მანამდე ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ გვექნება.
საქართველოში გაჩეხვას გადარჩენილი ქარსაცავი ზოლების განადგურება გრძელდება.
ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა. აქ პრობლემა ჩმობიერება არის ისევ და ისევ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ცხელი ტურისტების მიღებას 1 ივლისიდან დიდი ალბათობით არ განაახლებს, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის წარმომადგენლებს კონკრეტული ცალსახა პასუხი ამ შეკითხვაზე დღეს არ გაუციათ. შეგახსენებთ, რომ მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა ითვალისწინებს უცხოელი ტურისტებისთვის ქვეყნის გახსნას 1 ივლისიდან. ჩვენ კვლავ ვაკვირდებით ეპიდ სიტუაციას სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც მდგომარეობა ცვალებადია, განაცხადა მთავრობის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავა. მისივე თქმით, უცხოელი ტურისტებისთვის საქართველოს საზღვრების გახსნის საკითხის გადაწყვეტისას მთავრობისთვის ამოსავალია ქვეყნის მოქალაქეების ჯანმრთელობა და მათი დაცვა ვირუსის გავრცელებისგან.
ამ მოცანიდან გამომდინარე, ჩვენ ივლისში საკმაოდ ფრთხილად მოვეკიდებით საერთაშორისო ვიზიტორებს, საერთაშორისო ტურისტებს. აქ იქნება რამოდენიმე მიმართულება: ერთი ბიზნეს ვიზიტორებისთვის, სტუდენტებისთვის ცალკე წესი შემუშავდა და იქნება მალე საჯარო და აქ იქნება ძალიან დაცული რეგულაციები, მაგრამ უფრო გამარტივებული შემოსვლა ჩვენს ბაზარზე. ასევე ველოდებით ამ დღეებში თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თვითონ ევროკავშირი, რომელმაც ჯერ მხოლოდ საკუთარი წევრ სახელმწიფოებს შორის გახსნა საზღვარი მიმოსვლისთვის და ეხლა ამუშავებს და ამ დღეებში მიიღებს გადაწყვეტილებას არაწევრ ქვეყნებთან მიმართებაში და მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაში, ველოდებით ამას.
შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის ჩამონათვალში, კონკრეტულად კი ევროკომისიის რეკომენდაციაში, რომელიც ეხება 1 ივლისიდან საზღვრების გახსნას, თავდაპირველად 47 ქვეყანას შორის იყო საქართველოს, თუმცა მოგვიანებით საქართველო ამ სიიდან ამოიღეს, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს. ევროკავშირში ზოგიერთი წევრი ქვეყანა ეჭვს გამოთქვამდა იმის თაობაზე, რამდენად შესწევს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას უნარი გაუმკლავდეს კორონავირუსის გავრცელებას, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა ჯერჯერობით პრობლემას თავს კარგად ართმევს. ჩვენი წყაროს თანახმად, ამ საკითხის განხილვა ხვალგაგრძელდება და სავარაუდოდ საქართველო კვლავ შეყვანილი იქნება სიაში. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში რეგულარული საერთაშორისო ფრენები 1 აგვისტომდე არ აღდგება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს განცხადებით, რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის გადაწყვეტილება მიღებული იქნება მსოფლიოში და საქართველოში შექმნილი ეპიდ სიტუაციის გათვალისწინებით. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო მოქალაქეებს მოუწოდებს არ იყიდონ ბილეთები იმ დრომდე, სანამ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის თარიღის და დადასტურებული ფრენის განრიგების შესახებ ცნობილი არ გახდება ოფიციალური წყაროების მეშვეობით. ამასთან სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აცხადებს, რომ საერთაშორისო რეგულარული ავიამიმოსვლის აღდგენამდე გაგრძელდება მრავალჯერადი ჩარტერული რეისების შესრულება რამდენიმე მიმართულებით და ამ რეისებთან დაკავშირებული ინფორმაცია ცნობილი გახდება ფრენის ნებართვის მიღებისთანავე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა მთავარი არხის წილის ერთ-ერთი მფლობელი გიორგი რურუა. მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა კვლავ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა 10,000 ლარის გირაოს გამოყენების შესახებ. ბრალდების მხარე მიიჩნევს, რომ გიორგი რურუას მხრიდან მიმალვის და ახალი დანაშაულის საფრთხე დიდია და გირაოს შეფარდება საფრთხის შემაკავებელი ვერ იქნება, თავის მხრივ სასამართლოს სწორედ ბრალდების მხარის პოზიციას იზიარებს. შეგახსენებთ, რომ გიორგი რურუა 2019 წლის ნოემბერში თბილისში დააგავეს იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვა ტარების ბრალდები, თავად რურუა ამბობს, რომ იარაღი პოლიციამ ჩაუდო. საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით გიორგი რურუას წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეში კითხვის ნიშნებს წარმოშობს ის, რომ საქმის მასალებში არდევს ობიექტური ან ნეიტრალური მტკიცებულებები, რაც დაადასტურებდა ამ პირისმიერ იარაღის ფლობას. ნინო ლომჯარია რურუას საქმეზე ილაპარაკა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე, სადაც წარმოადგინა 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. მოგვიანებით ამ ანგარიშის განხილვა საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გაგრძელდა. ნინო ლომჯარიას განმარტებით, გიორგი რურუას საქმის შესახებ ინფორმაცია აქვს იმ მასალებით, რომლებიც ადვოკატმა გააცნო.
მოწმეები არიან მხოლოდ პოლიციელები. ბუნებრივია, გიორგი რურუას მხარე ამბობს, რომ თქვათ ასეთ ფაქტს ადგილი არ ქონია. პოლიციელები ამბობენ, რომ მანქანაში იუპოვეს მას იარაღი, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ვიდეო ჩანაწერები. ან არ გვაქვს დამოუკიდებელი ან ობიექტური მოწმის, ესე ვთქვათ, ჩვენებები, რომელიც თქვათ ან შეესრო ან დაასწრეს აღნიშნულ ჩხრეკას და დაადასტურებდა, რომ იარაღი ნამდვილად იპოვეს.
ნინო ლომჯარიას თქმით, რამდენად დამაჯერებელია ეს მტკიცებულებები სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, თუმცა თავად სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ ეს საქმის სუსტი მხარეა. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე აცხადებს, რომ მთავარი არხის დირექტორ მანიკა გვარამიამ თავად აღიარა, რომ გიორგი რურუა კრიმინალური ავტორიტეტია. გვარამია საკუთარი სიტყვებით, რომ რურუა ხელშეუშლის ქუჩის მაკონტროლებლების ქმედებას, აღიარებს რურუას კრიმინალურ ავტორიტეტობას, ხოლო ცალკე საკითხია, არსებობენ თუ არა ავტორიტეტები, რომლებსაც ქართული ოცნება საარჩევნო კონტექსტში იყენებს. ამ ტყუილ დაშვებაში სიმართლე მხოლოდ გვარამიას აღიარებაო, განუცხადა ჟურნალისტებს მამუკა მდინარაძე. შეგახსენებთ, რომ სწორედ გიორგი რურუას, როგორც პოლიტპატიმრის გათავისუფლებას უკავშირებს ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდაჭერას. ცვლილებები, რომელმაც უნდა შეცვალოს საარჩევნო სისტემა, ორი მოსმენით უკვე მიღებულია, მესამე საბოლოო მოსმენა და კენჭისყრაკი 29 ივნისაა დანიშნული. ფეისბუქით 24 ივნის გავრცელდა თავად გიორგი რურუას განცხადება, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენით კენჭისყრაში მონაწილეობა აუცილებელია. საპასუხოდ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ თქვა, რომ გიორგი რურუას განცხადება მისასალმებელია, თუმცა ოპოზიციის შეცვლას და მის გათავისუფლებამდე კენჭისყრაში მონაწილეობას არაპირებენ. ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა აცხადებენ, რომ გიორგი რურუას გათავისუფლება ქართულ ოცნებასთან 8 მარტს მიღწეული შეთანხმების ნაწილია, რასაც თავის მხრივ უარყოფენ მართველ პარტიაში. ევროკავშირის ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცელი მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები პოლიტიკური გარემოს დეპოლარიზების სისტემური შესაძლებლობაა, უფრო თანაბარი თამაშის პირობების უზრუნველყოფი და საქართველო ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადადგამს საკონსტიტუციო ცვლილების მესამე მოსმენით მხარდაჭერის შემდეგ. ამასთან კარლ ჰარცელმა დღეს მედიას უთხრა, რომ მნიშვნელოვანია რა მასშტაბის მხარდაჭერა ექნება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რადგან ეს ლეგიტიმაციის საკითხს უკავშირდებაო. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ყავს დღეს მოსამართლეთა პლენუმმა 5 ხმით მერაბ ტურავა აირჩია საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ. მეორე კანდიდატი ირინა იმერლიშვილი იყო, მან ხმების საჭირო რაოდენობა ვერ მიიღო. სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევა ბათუმში მიმდინარეობდა პარტია ლელოს საპროტესტო აქციის ფონზე. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ მერაბ ტურავა სასამართლო კლანის წარმომადგენლებმა დაასახელეს. თავის მხრივ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ არჩევის შემდეგ გამართულ პირველ ბრიფინგზე მერაბ ტურავამ განაცხადა, რომ მისი არჩევის პარალელურად აქციის ჩატარება დემოკრატიის გამოხატულება იყო. ის, რომ აქცია იმართება და აზრის გამოხატვა ხდება როგორც მხარდამჭერი, ასევე საწინააღმდეგო, ეს არის დემოკრატიის გამოხატულება ყველა საზოგადოებაში, მათ შორის საქართველოშიც. ნებისმიერ თანამდებობაზე პირის არჩევა უნდა ხდებოდეს განსხვავებული აზრის ფონზე, განაცხადა მერაბ ტურავა. დღეს დილით საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა, საერთო რიცხვი 917-მდე გაიზარდა. 3-3 ახალი შემთხვევა იყო 23 და 24 ივნისაც. კორონავირუსისგან განიკურნა კიდევ 5 პაციენტი, გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი ამჟამად 776-ია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადმოსცემთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხვალ ბათუმში ნაჭარის ტელევიზიასთან გამართება საპროტესტო აქცია, რომელშიც ამ მაუწყებლის მოქმედი და ყოფილი ჟურნალისტების ერთი ნაწილის გარდა მონაწილეობას მიიღებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სამოქალაქო აქტივისტები. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ აქციაში მონაწილეობას 10-ზე მეტი უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია აპირებს. მათ დღეს განცხადება გაავრცელეს, რომელშიც ნათქვამია, რომ აჭარის ტელევიზია და რადიო წლების განმავლობაში დამკვიდრდა როგორც მიუკერძოებელი და დაბალანსებული ტელევიზია, რაც საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ აღიარებული, მაგრამ ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენების გამო ამ ყველაფერს საფრთხე შეექმნა. ამ განცხადებაში საუბარია ტელეკომპანიის ახალი მენეჯმენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, მათ შორის კრიტიკული სარედაქციო დამოუკიდებლობის ჩახშობის და კრიტიკულად განწყობილი თანამშრომლების დევნის მცდელობებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიუკერძოებლობის შენარჩუნება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თავად აჭარის ტელევიზიის მოქმედი და ყოფილი ჟურნალისტების ერთმა ნაწილმა საკუთარი უფლებების დასაცავად სასამართლოს და პროკურატურას მიმართა. მათ ერთი მთავარი მოთხოვნაც ექნებათ ხვალინდელ აქციაზე, რომელიც უკავშირდება სამეურვეო საბჭოს არჩევის წესის შეცვლას. ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტები მაუწყებლის მენეჯმენტს დევნასა და შრომითი უფლებების დარღვევას ედავებიან. ჟურნალისტების ორი წერილი პროკურატურაშია შესული, სადაც დირექტორის გოგა კოხრეიძის მხრიდან მათზე განხორციელებული დევნის გამოძიებას ითხოვენ. 11 სარჩელი კი, რომელიც ტელევიზიის დირექტორის წინააღმდეგ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში შევიდა, ჟურნალისტების შრომითი უფლებების დარღვევას ასაჩივრებენ. მათ შორისაა აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილისა და ყოფილი მთავარი რედაქტორის მაია მერკვილაძის დავა, რომელსაც სასამართლო 26 ივნის განიხილავს. იგი რეგიონული მაუწყებლის მენეჯმენტს ედავება აქტს, რომლითაც მისი თანამდებობა გაუქმდა და გადაწყვეტილებას, რომლითაც შემდგომში დანიშნეს არათანაბარ პოზიციაზე. ამ გადაწყვეტილების შედეგად მაია მერკვილაძე ტელევიზიაში დაკავებულ თანამდებობას მიმდინარე წლის თებერვალში ჩამოაშორეს. ახლა იგი აღარ ქმნის ტელევიზიის საინფორმაციო პოლიტიკას და, როგორც ამბობს, აჭარის რადიოში უკვე მომზადებული ახალი ამბების გამოქვეყნება ევალება. მაია მერკვილაძე ამბობს, რომ ასე ჩამოაშორეს შორის აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურს არასასურველი სხვა ჟურნალისტებიც.
ჩემთან დაკავშირებული ამბავი არის ერთი ფრაგმენტი, ერთი ჯაჭვი მთელი დიდი რგოლისა, რომელსაც მაუწყებელში ახლა ყველა ხედავს. ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ სურათ საზოგადოებრივ მაუწყებლის ახალი ამბების და საინფორმაციო სამსახურის. ეს ადამიანები უკვე ან აღარ არიან მაუწყებლის თანამშრომლები, ან ვეღარ მონაწილეობენ შინაარსის შექმნაში.
შინაარსის შექმნაში ვეღარ მონაწილეობს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ონლაინ სამსახურის უფროსი სოფო ჟღენტიც. ეს სამსახური 3 წლის განმავლობაში დამოუკიდებელ შინაარს ქმნიდა. მიმდინარე წლის 12 მარტს კი სოფო ჟღენტმა შემთხვევით გაიგო, რომ მასთან შეუთანხმებლად მაუწყებლის დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ შეცვალა ონლაინ სამსახურის დებულება, რის საფუძველზეც მისი შრომითი ხელშეკრულება მანამდე არსებობდა. იგი ისევ ონლაინ სამსახურის უფროსია, თუმცა სარედაქციო პოლიტიკის შექმნაში აღარ მონაწილეობს. ახლა ტელევიზიის წარმოებულ გადაცემებს ტვირთავს ვებგვერდზე. მის რედაქციაში მომუშავე ჟურნალისტები კი სხვა უფროსის პირობებში მუშაობენ.
ონლაინ სამსახურის თანამშრომლები ტექნიკით და აბეჯით გადავიდა საინფორმაციო სამსახურში, ახლა შექმნილ ვებ მიმართულების სამსახურში. ყველა ის ფუნქციები, რაც მე მქონდა ძირითადად ახალი ამბების კეთების მიმართულებით, ეხლა იგივე გუნდით, რაც მე მყავდა, აკეთებს ოღონდ ხელმძღვანელობს მას ნინო ხაჟომია. ჩამომაშორეს სარედაქციო პოლიტიკას. ონლაინ სამსახური არ არის მარტო ახალი ამბების შექმნა, ეს არის მთელი ანალიტიკა, ერთიან სოცმედიაში პოზიციონირება პლუს ახალი ამბები. რამოდენიმე მიმართულებით დაო, ეს იყო დისკრიმინაცია ერთგვარად ჩემი პროფესიული საქმიანობის გამო და სარედაქციო საქმიანობაში ჩარევა და მეორე მიმართულებას არის შრომითი მიმართულება.
შრომითი უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების დასაცავად მიმდინარე წლის დასაწყისში აჯარის ტელევიზიისა და რადიო ჟურნალისტებმა ალტერნატიული პროფკავშირები შექმნეს. ორგანიზაციის დარეგისტრირებას წინ უძღოდა აჯარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტების პროტესტი მაუწყებლის ახლადარჩეული დირექტორის გოგა კოხრეიძის მისამართით, რომელსაც ჩარევაში ადანაშაულებდნენ. ალტერნატიულ პროფკავშირებში გაერთიანებულმა 80-მდე ჟურნალისტმა მარტში გაფიცვისუფლება მიიღო, თუმცა პანდემიის გამო განზრახვა შეაჩერა. გოგა კოხრეიძემ კი თანამშრომლებთან მედიაციაზე უარი თქვა. მათი ნაწილი საქმიანობას ჩამოაშორა, ნაწილი კი სამსახურიდან გაათავისუფლა. მათ შორისაა ალტერნატიული პროფკავშირების თავმჯდომარე მალხაზ რეხვიაშვილი, რომელიც ფეისბუქში გამოქვეყნებული პოსტის გამო გაუშვეს სამსახურიდან. რეხვიაშვილმა პროკურატურას მიმართა და ითხოვს მისი დევნის გამოძიებას. შრომითი უფლებების დასაცავად კი სასამართლოს მიმართა. მალხაზ რეხვიაშვილი ამბობს, რომ ისინი სამართლებრივი ბრძოლის გზას ირჩევენ. პარალელურად კი საპროტესტო აქციას გეგმავენ აჭარის ტელევიზიასთან.
ჩვენ სანამ დავგეგმავდით აქციას, ჩადეთ მოლაპარაკება, მოლაპარაკება რო არ გამოვიდა, წავედით სამართლებრივი გზით და მოვითხოვეთ მედიატორის დანიშნა და მოლაპარაკებისთვის ოფიციალური ინსტიტუციონალური სახის მიცემა. ჩვენ ჯერ ვცდილობთ, რომ ყველა ის ბერკეტი, რომელიც კანონმდებლობის ფარგლებში არსებობს, ეს გამოვიყენოთ, რომ შემდგომ ნაბიჯებს, როგორებიც აქცია და პროტესტი სხვადასხვა რადიკალური იყოს სამართლებრივი ფორმა, ამ ყველაფერს კონდეს საფუძველი. სანამ ვიტყოდით მოკლედ იმას, რომ სასამართლოში დავას აქვს თუ არა აზრი, მაგრამ სასამართლოში დავა უნდა ცადოთ. და ასე ნაბიჯ მიუყვებით იმისთვის, რომ პირველ რიგში არ მოხდეს ამ პროტესტის მარგინალიზება, იმიტომ რომ მენეჯმენტის წარმომადგენლები ცდილობენ, რომ ჩვენ წარმოგვაჩინონ სამ ადამიანად, ცდილობენ, რომ ჩვენი მოთხოვნების ლეგიტიმაცია დააყენონ ეჭქვეში.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიო ჟურნალისტების ალტერნატიული პროფკავშირების მიერ დაგეგმილი საპროტესტო აქციის მთავარი მოთხოვნა იქნება კანონში ცვლილებების შეტანა. კანონი, რომელიც აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს არჩევის წესს განსაზღვრავს. მასში კი ის ადამიანები ხვდებიან, რომელსაც პარტიები თავისი გემოვნებით წარადგენენ. თავის მხრივ კი ხუთწევრიანი საბჭო ირჩევს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორს.
მარტო პოლიტიკოსებს ხო წარმოადგენენ? ლიგუნებრივია, ეხა ეს პოლიტიკოსები მე პოლიტიკურად არჩევენ მათთვის სასარგებლო ადამიანებს და ეს სასარგებლო ადამიანები იღებენ მათთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებებს. თუ ეს არ შეიცვალა, თუ ბორდში არ დაბალანსდა პოლიტიკური ინტერესები საზოგადოებრივი ინტერესით, მანამდე ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ გვექნება.
მაგალითად, ახლანდელი დირექტორი გოგა კოხრეიძე, რომელსაც ჟურნალისტები დევნაში ადანაშაულებენ, მრჩეველთა საბჭოში ქართული ოცნების კვოტი წარდგენილმა სამმა წევრმა ერჩია. Სწორედ ამიტომ აჭარის ტელევიზიის პროფკავშირის თავმჯდომარე მალხაზ რეხვიაშვილი მიიჩნევს, რომ პროცესი, რომელიც ახლა მაუწყებელში ხდება, მთლიანად ატარებს პოლიტიკური გავლენების ელფერს.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს აწლეულების განმავლობაში შექმნილი ქარსაცავი ზოლების განადგურება გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან დაიწყო და მას შემდეგ ქარსაცავი ზოლების საკმაოდ დიდი ნაწილი განადგურდა. დარჩენილის განადგურება ამჟამადაც გრძელდება, როგორც სპეციალისტები ამბობენ. ამის ერთ-ერთი მიზეზი მოქალაქეების დაბალი ცნობიერებაა, რადგან მათთვის უცნობია, რამდენი სახეობის სარგებელი მოაქვს ქარსაცავ ზოლებს და რისთვის არის ის აუცილებელი. ერთ-ერთი ბოლო ასეთი შემთხვევა შიდა ქართლში მოხდა. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
შიდა ქართლის ზოგიერთ სოფელში ქარსაცავი ზოლები ისევ იჩეხება. ეს განსაკუთრებით იმ სოფლებში ხდება, სადაც ბუნებრივი აირი ჯერ არ არის შეყვანილი. ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ტყეში აღარ მიდის და იქვე მინდვრებში შემორჩენილ ქარსაცავ ზოლებს ანადგურებს. ცოტა ხნის წინ სოფელ ქვახრელში ჭადრის და ვერხვის ხეები მოჭრეს. ამას ძირითადად ღამით აკეთებენ, რათა თანასოფლელებმა და ბუნების დამცველებმა არ შეამჩნიონ. სოფლის მოსახლეობის ნაწილი კი აცხადებს, რომ დაუშვებელია ქარსაცავი ზოლების განადგურება, რადგან ეს გამოუსწორებელ ეკოლოგიურ ზიანს მოიტანს.
როგორ შეიძლება ის მოჭრეს? ქარი ამოვარდება, ქარიშხალი, უბედურობა, ყველაფერი გატირებული ბევრია ახლა, რომ ვერ ყიდულობს და თავისთავად აბა რო შეცივა კაც მოჭრეს, მაგრამ ვისაც ამოვნებს? ნამდვილად უნდა შენარჩუნდეს. ლამაზია, ჯერ ჰაერია, ყველაფერი წმინდება, აბა.
აი აქ ქარსაცავი არის და უნდა დაიცვას ტყემ, რომ ქარი არ მოვიდეს. იჩეხება ახლა მე თუ უყურებ ვიღაცას ვეთყვი, რომ არ გაჩეხო. აქ იმხელა ტყე იყო, რომ
დაიჭმეთ, რომ დაჯარიმეთ არა, მეორე აღარ გააკეთებს.
გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტში ქვახვრელის ქარსაცავი ზოლის გაჩეხვის ფაქტთან დაკავშირებით უკვე დაწყებულია მოკვლევა. შეფასდება ბუნებისთვის მიყენებული ზიანი. უცხების იურისტი ელენე გერმანოზაშვილი მოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ თავი შეიკავონ ხეების ჭრისგან, რადგან ამისთვის ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არსებობს. სოფელ ქვახვრელში გორის მერის წარმომადგენელი დიმიტრი მირუაშვილი აცხადებს, რომ სოფლის გაზიფიცირება ახლა მიმდინარეობს და მისი დასრულების შემდეგ ქარსაცავი ზოლების შეხვაც შეჩერდება.
კარსაცავი ზოლი მნიშვნელოვანია ჩვენი სოფლისთვის, ესა რომ შევეცდებით შეძლებს და გვარად ყურადღება მივაქციოთ, რომ ის არ გაიჩეხოს არანაირად, მით უმეტეს რომ სოფელში უკვე ბუნებრივი გაზის მილებია შემოყვანილი და მიმდინარეობს კარბონენტების აყვანაც, ისე რომ ალბათ მომდენო წლიდან საერთოდ მოგვესმება ეს კარსაცავი ზოლის და ნებისმიერი სხვა გამწვანების გაჩეხვის პრობლემა.
კარსაფარი ზოლების განაშენიანების ისტორია ასეულ წლებს ითვლის. მათი მთავარი დანიშნულება იყო ქარის სიძლიერის კოეფიციენტის შემცირება, ასევე გამოიყენებოდა თოვლიანი ქარბუქების წინააღმდეგ. ქარსაფარი ზოლების მიმდებარედ სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა იზრდებოდა, ხოლო ნიადაგის ეროზია მცირდებოდა. 90-იანი წლების ბოლოს, როცა ქვეყანაში არც ბუნებრივი აირი იყო და არც ელექტროენერგია, მოსახლეობამ ქარსაფარი ზოლების გაჩეხვა მასიურად დაიწყო. მაგალითად, გორი-ცხინვალის მაგისტრალის გასწვრივ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების სავარგულების მიმდებარედ გაშენებული ზოლი მთლიანად გაიჩეხა. ამ მიწაზე კი, როგორც ფერმერები აცხადებენ, მოსავლიანობა შემცირდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი რუსუდან გიგაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სახელმწიფოს ინვენტარიზებულიც კი არა აქვს ქარსაფარი ზოლები და საკანონმდებლობაზეც ვერ არეგულირებს ამ საკითხებს. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში შესულია კანონპროექტი და მთავრობაც თითქოს განიხილავს ამ საკითხს. მისი აზრით კი ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც მოქალაქეების ცნობიერებაშია, რომლებიც ვერ იაზრებენ, რამ ხელა ზიანს აყენებენ საკუთარ თავს და ეკოლოგიას. გიგაშვილის თქმით, ქარსაფარი ზოლები არამარტო ცულით, არამედ ხანძრებითაც ნადგურდება, რადგან ფერმერების ნაწილი თავთავიანი კულტურების მოსავლის აღების შემდეგ ცეცხლს თვითონვე უკიდებს ნარჩენებს. ეს ცეცხლი კი ქარსაცავებზე გადადის.
ფერმერები აიღებენ მოსავალს და მერე წავენ ამ ყველაფერს, შეშ შემთხვევაში ისეთ ქარსაფარი ზოლების გადაწყვეტს მიდის და იღუპება. ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა. შეიძლება ხა ითქვას, რომ ალბათ 95% უკვე თითქმის დაამწვარეს დაახლოებით, ის თქვა დახწერით. არავისჯერ ინვენტარიზება არ გაუკეთებია. აქ პრობლემა ცნობიერება არის ისევ და ისევ, ანუ ფერმერი ერთი მხრივ და ზოგადად სახელმწიფოს მიღწევს იმისთვის, რომ ქვეყანაში გაზარდოს მოსავლიანობა, ადგილობრივი წარმოება, ფერმერის პროდუქტიულობა იყოს უფრო მაღალი, და მეორეს მხრივ ისეთი მნიშვნელოვანი რამ მოსავლიანობისთვის, როგორც არის ქარსაფარი ზოლი, რომელიც ნიადაგის იცავს ეროზიისგან, ზოგადად მოსავლიანობის პროდუქტიულობაზე პირდაპირ აისახება, კლიმატზე, ტენიანობაზე, ან ძალიან ბევრი კომპონენტი არის, რომელსაც აუმჯობესებს. ხო, ამ შემთხვევაში მცენარის ნაყოფიერება, ხარისხი მცენარე, რომელსაც გამოიყენებს ცხოველი, საკვებად მცენარე, რომელსაც გამოიყენებს ფუტკარი და ფუტკრის ნექტარის წყარო არის. ფაქტობრივად მთელი ეს სასოფლო სამეურნეო პირველადი წარმოების ჯაჭვი, რასაც ვთქვია, ხო, ეს გადაბმულია ერთმანეთზე. ისე და ზოგადად მსოფლიო ტენდენცია არის იმისკენ, რომ გლობალური კლიმატური ცვლილებების გამო მოხდეს გადახედვები, ქარსაფავი ზოლებიც იქნება თქო ეროზირებული, ნიადაგის გაუმჯობესების თუ ასე შემდეგ, რაც არის პრობლემები, გამოსწორდეს გარკვეული საშუალებები. ჩვენ ქარსაფავი ზოლებიც კი არა გვაქვს, თქვა ეს პირველი მარტივი რამ, რომელიც უნდა კონდეს და აუცილებელი აპრიორში უნდა კონდეს.
მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა კი არ იცის იმ სარგებლის შესახებ, რაც ქარსაცავ ზოლებს ბუნებისთვის და ფერმერებისთვის მოაქვს. მაგალითად, ამცირებს ქარის სიჩქარეს და ნიადაგის ეროზიას, იცავს ქარისადმი მგრძნობიარე მცენარეებს, ამცირებს მოსავლის დანაკარგს, ცვლის მიკროკლიმატს, გავლენას ახდენს ჰაერისა და ნიადაგის ტემპერატურაზე, ზრდის ტენის ოდენობას, ასრულებს ეკოლოგიური დერეფნის როლს, ქმნის საცხოვრებელს სასარგებლო მწერებისა და ფრინველებისთვის, ამცირებს ცხოველების სიკვდილიანობას ცივ პერიოდში, ცხოველებისთვის საჩრდილობელს წარმოადგენს ცხელამინჩი, ქმნის დამატებით საკვებს ადამიანებისთვის, ხეხილისა და კენკრის სახით, იძლევა დამატებით საკვებს ცხოველებისთვის. მცენარეების უმეტესობა თაფლოვანია, ამიტომ წარმოადგენს ნექტრის წყაროს ფუტკრებისთვის. ამცირებს ხმაურს, იცავს გარემოს დამაბინძურებლებისგან, ტურისგან და გამონაბოლქვისგან. ქარსაფარი ზოლების გავლენით მატულობს სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა. მაგალითად, ხორბლოვანების მოსავლიანობა დაცულ ფართობებზე სხვადასხვა კლიმატური პირობების შესაბამისად იზრდება 20-დან 45%-ამდე დაუცველთან შედარებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში მუშაობა უკვე განაახლა კორონავირუსის პანდემიის გამო დროებით დახურული ობიექტების თითქმის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, ხოლო მათვისაც ჯერ მუშაობა არ განუახლებია, იციან კონკრეტული თარიღი. ამ ჩამონათვალში ჯერჯერობით არ არიან სპორტული დარბაზები და საცურაო აუზები. თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოში სავალდებულო წესების დაცვით მუშაობის უფლება ჯერჯერობით მხოლოდ სასტუმროების აუზებს აქვთ. დანარჩენები სპორტულ დარბაზებსა და ფიტნეს კლუბებთან ერთად ელოდებიან მთავრობის გადაწყვეტილებას. ქუთაისში სულ სამი აუზია. მუშაობა უკვე განაახლა თაბუკაშვილის გამზირზე მდებარე კომპლექს ოქროს საწმისის ცენტრალურმა საცურაო აუზმა. შეკითხვაზე აქვს თუ არა ნებართვა კომპლექსის მფლობელმა შერმადინ მიქელთაძემ ასე გვიპასუხა. კომპლექსის მფლობელი ამბობს, რომ მომხმარებელი ფრთხილობს და დღის განმავლობაში აუზით მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანის სარგებლობს. მისივე თქმით, კომპლექსის სამიდან მხოლოდ ერთი ღია აუზი გაიხსნა, რადგან დიდი სივრცეა და კორონავირუსის საფრთხის ასაცილებლად დადგენილი წესების დაცვა შესაძლებელია. შერმადინ მიქელთაძის განცხადებით, კომპლექსში შემავალ ჰოსტელის ტიპის სასტუმროსა და აუზებს 15 თანამშრომელი ემსახურება და მუშაობის განახლება მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მათ ხელფასი ჰქონდეთ.
მოგებაზე საცხოვრებელი აკეთებია. სამოიშალა ყველაფერი და მოგებაზე. ფიზიკურად ხალხი ძალიან ცოტა, ხეშინი არ იქნება, მეორე პრობლემაა ფიზიკურად ფული არ არის შემოსავლები. გადაჩენის მომენტი ვარ ამჟამად და როგორმე ისინი გადავჭი.
კორონავირუსის პანდემიის გამო 13 მარტს შეწყვიტა მუშაობა სპორტულ გამაჯანსაღებელმა კომპლექსმა ცისფერმა ლაგუნამ, რომელიც სასწავლო ცენტრ მერმისში მდებარეობს. როგორც ცენტრის დირექტორი ლალი აბაშიძე ამბობს, უხელფასოდ დარჩნენ თანამშრომლები და გარდა იმისა, რომ კომპლექსი ფინანსურად დაზარალდა, დაზარალდნენ მომხმარებლები, განსაკუთრებით კი მოზარდები, რომლებიც აუზით ჯანმრთელობის პრობლემების მოსაგვარებლად სარგებლობდნენ.
დაახლოებით ალბათ 100,000 ლარამდე ია ამ დროში მიღებული ზიანი. გარდა ამისა, ეს არის გამაჯანსაღებელი კომპლექსი და საზოგადოების დიდი ნაწილიც დაზარალდა. ამის ჩვენ თუ ფინანსურად დავზარალდით, დაზარალდა განსაკუთრებით ბავშვები. ჩვენთან ძალიან ბევრია ისეთი მოზარდი, რომელიც სპეციალური დანიშნულებისთვის დადის ცურვაზე. ცურვა არის საუკეთესო საშუალება საყრდენ მომძრავებელი სისტემის სტიმულირებისათვის, ზრდისთვის, განვითარებისთვის, ჯანმრთელობისთვის ზოგადად, და ასეთი ბავშვები ძალიან ბევრი შემო ამ ეტაპზე ყველა დაზარალებული ვართ.
ლალი აბაშიძე ვარაუდობს, რომ საცურაო აუზის მუშაობის განახლებას 29 ივნისიდან შეძლებენ. მისი თქმით, ნებართვის მიღების შემთხვევაში დაიცავენ იმ წესებს, რომლებიც ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა შეიმუშავა ღია და დახურული ტიპის აუზებისთვის. 6 კვადრატულ მეტრზე ერთი ადამიანის დაშვება, თერმოსკრინინგი, პირფატეები და ხელთათმანები და გამოყენებული შეზლოგების დეზინფექცია. აუზებისთვის გაცემული რეკომენდაციების მცირე ჩამონათვალია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის განყოფილების ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე ამბობს, რომ წესების დაცვას შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი გააკონტროლებს.
მოთხოვნები პრაქტიკულად მოიცავს სრულად ინფექციის კონტროლის ყველა მექანიზმს, შესვლიდან დაწყებული მომხმარებლის მომსახურეობის მიღებით. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ეს რეკომენდაცია ყველა დაწესებულებამ დააკმაყოფილოს. შესაბამისად, გახსნილი იქნება მხოლოდ ის დაწესებულებები, რომლებმაც წარადგინეს მოთხოვნა ჯანდაცვის სამინისტროში და ჩაითვალა, რომ შეესაბამება მომზადებულ რეკომენდაციებს, ხოლო ის დაწესებულებები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ რომელიმე რეკომენდაციას, ბუნებრივია მათ არ მიეცემათ ოპერირების შესაძლებლობა.
საქართველოს მთავრობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განმარტავენ, რომ საცურაო აუზების მფლობელებთან მიმდინარეობს მსჯელობა, რადგან საჭიროა სამუშაო პირობების ახალ წესებზე მორგება. ღია და დახურული ტიპის საცურაო აუზების მუშაობის განახლების კონკრეტულ თარიღს ჯერჯერობით ვერ ასახელებენ.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. დღეს გამოქვეყნდა ახალი სტატისტიკა იმ სასტუმროების შესახებ, რომლებმაც პოსტპანდემიური მოთხოვნები დააკმაყოფილეს და შესაბამისად მუშაობის განახლების უფლება მიიღეს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, ასეთი სასტუმროების რაოდენობა რამდენიმე ათეულით გაიზარდა და ამჟამად შეადგენს 459-ს. საერთო ჯამში შემოწმება დაიგეგმა 1321 სასტუმროში, საიდანაც სავალდებულო მოთხოვნები სწორედ 459-მა დააკმაყოფილა. 491-მა დადგენილი წესებს და მოთხოვნებს ვერ უპასუხა და შესაბამისად მუშაობის განახლების უფლება ამ ეტაპზე ვერ მიიღეს. კიდევ 581 მას სასტუმრომ კითხვა, რომ მზად არ არის შემოწმებისთვის და დამატებით დრო სჭირდება. მოსმენთით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.